Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 11. dan 3. mjeseca, a kao i svaki put u ovom terminu, donosimo jednu sliku sedmice na izmaku, nastalu na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije toga, međutim, obaveza prema slušalcima koji su uz svoje prijemnike ponajprije zbog dnevnih aktuelnosti.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Oružane snage BiH od ranih jutarnjih sati uključene su u potragu za nestalim 10-godišnjakom Konstantinom Stjepićem na širem području Majevice, opština Lopare. Angažman oružanih snaga odvija se u skladu sa svim procedurama. Uručivanjem priznanja je zahvalnica zaslužnim pojedincima i ustanovama u Srebrenici je obilježen dan opštine. Najviše priznanje Zlatni grb dodijeljen je premijeru Republike Srpske Aleksandru Vučiću, javio se Sadik Salimović.
U ime premijera Srbije Aleksandra Vučića priznanje je primio Imre Kern, državni sekretar, koji je istakao da će se sredstvima od 5 miliona eura realizovati nekoliko projekata.
Izgradnja obdaništa, rekonstrukcija glavne saobraćajnice, izgradnja proizvodne hale u Botočarima. Obećavamo u ime Aleksandra Vučića da ćemo i dalje pomoći građane Srebrenice, ne samo u infrastrukturnom smislu, nego i u bilo kojem drugom smislu.
Srebrene plakete dodijeljene su vladi Brčkog distrikta, Japanskoj organizaciji za međunarodni razvoj i prvoj osnovnoj školi Srebrenica. Zahvalnice su dobili pojedinci koji su se istakli u oblastima poljoprivrede, sporta i kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Najmanje 40 osoba je poginulo u dvostrukoj eksploziji u dijelu Damaska gdje se nalaze grobnice vjerskih vođa koje često posjećuju šiitski hodočasnici. Za sada nije poznat uzrok eksplozija, ali je bilo oprečnih medijskih navoda. Novinska agencija Houthi pobunjenika javila je u subotu da je u zračnom udaru koalicije pod saudijskim vojstvom uz američku podršku tokom noći na jedan tržni centar u zapadnom Jemenu ubijeno 22 civila. Agencija Saba navodi da je 8 ljudi također jučer ranjeno u bombardovanju jednog tržnog centra u zapadnoj pokrajini Hodeida. Turska obalska straža saopštila je da je spriječila odlazak 48 sirijskih migranata u Grčku. U saopštenju se navodi da su migranti bili u gumenom čamcu kada su zaustavljeni na osnovu dojave. Savjet bezbjednosti UN-a pozvao je sirijsku vladu i opoziciju da konstruktivno i bez predrasuda uđu u novu rundu mirovnih pregovora pod pokroviteljstvom svjetske organizacije u Ženevi. Savjet bezbjednosti pozvao je strane u sukobu da se u potpunosti primjeni primirje uspostavljeno u decembru. Američki ministar pravde Jeff Sessions zatražio je u petak uveče ostavke 46 američkih državnih tužilaca koji su imenovani u prethodnoj administraciji Baracka Obame. Ministarstvo pravde navelo je da su zahtjevi za ostavkama slični onima u prethodnim promjenama vlasti. Holandska vlada povukla je dozvolu slijetanja avionu s turskim ministrom vanjskih poslova Mevlutom Čavušoglom, intenzivirajući diplomatski spor oko dviju NATO saveznica. Inače, Mevlut Čavušoglu rekao je da namjerava danas da otputuje u Holandiju na miting podrške predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu i zaprijetio sankcijama Holandiji ako bude spriječen. Koordinator UN-a za humanitarne operacije Steven O'Brien izjavio da se svijet suočava s najvećom humanitarnom krizom od 45. godine, pošto se više od 20 miliona ljudi suočava s glađu. On je zatražio hitnu pomoć za Jemen, Južni Sudan, Somaliju i sjeveroistočni dio Nigerije. Utakmice 21. kola nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine igraju se danas, a derbi kola je na Koševu, gdje Sarajevo dočekuje ekipu Širokog Brijega. I sutra će se zadržati oblačno vrijeme, ali sa više sunčanih perioda. Najniža jutarnja temperatura zraka, uglavnom između minus 2 i 4 na jugu i do 10, a najviša dnevna od 4 do 15 stepeni na jugu.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Sedmica je za nas, dugo će se pamti po neuspješno podnesenom zahtjevu za reviziju presude Haškog suda protiv Srbije za genocid. Tomu ćemo posvetiti dužnu pažnju. Ali moći ćete slušati i ovo. Kako barem dio naše javnosti gleda na potencijale tužilaštava?
Tragična je situacija našeg pravosudnog sustava i ja ne znam tko u ovakav sustav može vjerovati.
Kako naše žene svoj praznik mogu i obilježavati, a ne samo slaviti?
Mi imamo situaciju da žene prvo pitaju ih da li planiraju da zasnuju svoju porodicu da bi dobile posao na intervju za posao, znači to se dešava kontinuirano. S druge strane, trudnice dobijaju otkaze zato jer su trudne.
Kako naši univerzitetski profesori zbog različitih pogleda mogu dobiti čak i batine.
Predsjednik kantonalnog odbora Stranke demokratske akcije 7 sati držali rektora i njegovu suprugu pod prijetnjama, ucjenama i jednom odnosu koji se pod punim, u punom smislu može nazvati talačkim odnosom.
Krenimo redom.
Pogled unazad.
Sedmični retrovizor.
Kao što znate, zahtjev za reviziju presude protiv Srbije, a u vezi sa genocidom vraćen je već iz predsoblja Haškog tribunala. Tajnom agentu Softiću legalitet je uskratio već sudski registar. Sad jedni likuju, drugi se poprijeko gledaju, a izmanipulisane žrtve još i ne shvataju šta ih je to snašlo. Ko se i zašto zaigrao njihovim emocijama? Ali da ne duljim, evo detaljne analize Dženane Halimović.
Odbijanje zahtjeva član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, koji je zastupao stav da treba zatražiti reviziju, smatra načinom da se zalupe vrata pred nosom onih koji traže pravdu.
Sud je donio političku odluku, odnosno odigrao jednu političku igru. Prije par dana je od 3 člana predsjedništva, od svakog od nas pojedinačno, registrar suda zatražio stav o reviziji, znajući dobro da jedinstvenog stava nema. Sud je jako dobro znao stav gospodina Mladena Ivanića i znao je da je preispitivanje ranijih odluka predsjedništva BiH siguran put u zaustavljanje pravde.
Za Mladena Ivanića, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, ovakav postupak suda u Hagu je, kaže, očekivan.
Smatram da je to odluka koja ozbiljno podržava Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu. Zato što jasno pokazuje da niko više u ime Bosne i Hercegovine, osim njenih institucija, ne može donositi odluke.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović smatra kako je ovakvim načinom na koji je sud odgovorio ugled Bosne i Hercegovine oslabljen.
Žao mi je što smo se opet poigrali s Bosnom i Hercegovinom, pokazali da taj sustav ne funkcionira i žao mi je što je jednostavno došlo do ovakve situacije, jer mislim da smo uveliko ugled Bosne i Hercegovine oslabili kada je u pitanju međunarodna institucija.
Emir Suljagić iz Građanskog saveza pa kaže da je odbijanje postupka revizije istorijski šamar politici povlađivanja Stranke demokratske akcije Hrvatskoj demokratskoj zajednici, jer odluka predsjedništva nije mogla biti donesena zbog suzdržanosti Dragana Čovića, a ne protivljenja Mladena Ivanića.
Najdugoročnija posljedica ovoga će biti posljedice van institucionalnog okupljanja koje je Izetbegović organizovao u Vijećnici, koje je trebalo da bude zapravo nukleus, trebalo da posluži da se osnije bošnjačka autonomna oblast. Ovdje se Bakir Izetbegović i SDA su se krili iza decenije nerada, kriminalnog nerada, i pokušali su se još jedan put sakriti iza žrtava. Ovaj put to nije uspjelo. Štete po državu su ogromne.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako je cijela situacija oko zahtjeva i odgovora suda čudna, jer je smatra stigao prebrzo.
Prvo, ne znamo kad je i da li je sam sud raspravljao o tome, mada registrar se poziva na tu činjenicu da je sud tako odlučio. S druge strane, ne znamo argumentaciju koju je sud upotrijebio kad je to donio takvu odluku. I treće, najvažnije po mom mišljenju, da Međunarodni sud ostaje pri jednom svom stavu koji nema po ovom mišljenju nikakvo uporište u pravu nego u politici, da ne bi trebalo optuživati države za počinjeni zločin genocida, nego eventualno to mogu se osuditi pojedinci koji su kao vojni ili politički funkcioneri to radili.
Međutim, profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović kaže da nije bilo realno očekivati drugačiji ishod.
Ono što je važno reći je da je u ovom slučaju sud, čini se, stao na stanovište da se radi o ponovljenom postupku koji nije nastavak onog prethodnog i u tom smislu je tražena punomoć koja bi bila valjana u slučaju da iza nje stoje sva tri člana kolektivnog šefa države.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine će formirati predmet i provjeriti navode o postupanju Sakiba Softića kao agenta Bosne i Hercegovine u postupku podnošenja zahtjeva za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz ove institucije. Tako je slučaj o zahtjevu za reviziju dobio i novu dimenziju. Navodi koji su tužilaštvo Bosne i Hercegovine opredijelili za ovaj potez su došli od predsjednika suda u Hagu Ronija Abrahama, koji je u pismu javnost obavijestio da je Softić u maju 2016. postavio upit da li njegovo imenovanje za punomoćenika Bosne i Hercegovine važi i za predmet revizije. Sud u Hagu je odgovorio da će za taj postupak ipak biti potrebno novo imenovanje. Tako je skoro godinu dana ranije bilo poznato da je Softićev legitimitet upitan, ali se ipak krenulo s procesom. Upravo na tom tragu u Bosni i Hercegovini je na pomoli politički obračun, ovaj put unutar korpusa koji je bezrezervno podržavao da se krene u reviziju. Naime, nakon što je na poziv člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića probrana bosansko-hercegovačka politička i intelektualna elita jednoglasno dala zeleno svjetlo, ispostavilo se da se sada osjećaju prevareni. I dok Izetbegović navodi kako je sud prekršio svoj statut u pogledu Softićeve legitimacije, iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine upućeno mu je otvoreno pismo u kojem ga javno optužuju da je šutio i, citiramo, uvjeravao sve u Bosni i Hercegovini u nešto za što je znao da nije istina, te svjesno upropastio priliku da postupak revizije bude uspješan, završen citat. Politički direktor stranke Damir Mašić navodi da je jedino časno rješenje za Izetbegovića povlačenje.
Ne vidimo ni jedan drugi način da pokuša koliko toliko časno izaći iz svega ovoga, osim da podnese neopozivu ostavku.
No Izetbegović nema namjeru da se povuče, što je potvrdio u izjavi novinarima predsjednicu glavnog odbora stranke Demokratske akcije. Prevarenima se osjećaju i u Savezu za bolju budućnost, čiji predsjednik Fahrudin Radončić za Radio Slobodna Evropa kaže:
ovako zaista se osjećamo vrlo prevareni. Niko nema pravo da manipuliše žrtvama genocida građanima. Mislim da je gospodin Izetbegović nakon čuvenih obećanja i neistina o 100.000 zaposlenih o boljem životu ovoga puta prešao moralnu i političku crtu.
Ono što je najčudnija, ponekom i najsmješnije, je činjenica da su dvojica protagonista ovog igrokaza, Softić i Izetbegović, a da li samo oni, znali kako je Haški sud još prošle godine obavijestio Veselog Sakiba da ga ne smatra vjerodostojnim predstavnikom zemlje. Šta je to bi Izetbegoviću da se ogluši o tu činjenicu za sad nije jasno, premda bi posljedice po njegovu buduću karijeru ili barem vjerodostojnost mogle biti pogubne. Ovoj pameti nije daleko ni činjenica kako je prvi među Bošnjacima bestidno izigran. Eto, onda i pitanje zašto je ovaj uopšte pokretao priču ili koga to nagovori. Među brojnim kompetentnim i manje kompetentnim sagovornicima ovoga radija našao se i Refik Hodžić, onomadni portparol tribunala, razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Hodžić, kako tumačite činjenicu da je Sakib Softić skoro godinu znao da nema legitimitet agenta koji bi predstavljao državu Bosnu i Hercegovinu, o čemu je obaviješten iz Međunarodnog suda pravde?
Činjenica da je gospodin Softić znao, da je gospodin Izetbegović znao, da se uz to svjesno manipulisalo prije svega žrtvama i onima koji su zaista očekivali nekakvu pravdu, da je iz toga došlo toliko destruktivnih posljedica, uključujući poniženje tih istih žrtava, Zbog toga neko mora odgovarati.
Šta su dakle posljedice svega ovoga?
Posljedice po Bosnu i Hercegovinu su katastrofalne. Sad zamislite kako se osjeća majka mog prijatelja Zedina koji je ubijen od strane vojnika pod komandom ovih koji su bili plaćeni iz Srbije kada izađe na TV Milorad Dodik i likuje nad ovim kao još jednom pobjedom njegove politike poricanja genocida i negacije zločina. Zamislite kako se osjećaju hiljade takvih majki. Zamislite kako se osjećaju logoraši koji su bili mučeni od strane ljudi koji su bili pod komandom i kontrolom Srbije. To poniženje žrtava je samo po sebi dovoljan razlog da bi neko morao podnijeti ne samo moralnu, političku, nego i krivičnu odgovornost.
Kako komentarišete izjavu gospodina Izetbegovića da je odluka Međunarodnog suda pravde politička?
To je zaista smiješno. Ja mislim da zaista neko ko je donio ovakvu katastrofalnu odluku mora imati obraza da se obrati ljudima u čije ime to kao uradio i da prihvati odgovornost. Govoriti o političkoj odluci suda u situaciji u kojoj nije ni razmatran zahtjev, pa da možete da kažete da je nečija politika uticala na to da bude odluka ovakva i onakva, kao što se može govoriti o tome za samu presudu iz 2007. Ovdje zahtjev nije prošao registrara i sada izaći i pričati o tome kako je svijet protiv Bošnjaka, kako je ovo politička odluka, to ne samo da je jedan kukavičluk politički, nego to je u stvari produžetak manipulacije žrtvama koje su ponižene ovom katastrofalnom blamažom.
Kako će poslije svega ovoga teći politički život u BiH, za sad je teško pretpostaviti. Posebno kad znamo da je ova zemlja u prilično delikatnoj fazi euroatlantskih asocijacija. Znači, kad je potrebnije nego ikad da govori jednim glasom. Kako će se međutim to ostvariti, sjetimo li se posljednjeg zasjedanja BiH parlamenta. Milado Bradović.
Šef kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Staša Košarac prenio je van skupštinske sale da su poslanici ovog kluba tražili da se sjednica predstavničkog doma odloži. Košarac je obrazložio stav SNSD-a.
S obzirom na činjenicu da smo 16. februara rekli da ne postoji demokratski princip institucijama zbog tada novo nastali van institucionalni i van ustavne aktivnosti Bakir Izetbegović. Od tog 16. februara pa do danas, šta se promijenilo? Samo se produbila politička kriza time što je na nelegalan način odnesena revizija tužbe protiv Srbije.
Sjednici prisustvuju predstavnici Saveza za promjene, predvođeni poslanicima Srpske demokratske stranke, koji učestvuju u radu predstavničkog doma, ali neće glasati. Poručili su također poslanicima SNSD-a da se vrate na sjednicu. Tek na početku otvorena je rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine po hitnom postupku. Jedan od predlagača, Denis Bećirović, poslanik Socijaldemokratske partije, kaže da se radi o ukidanju takozvanih jubilarnih nagrada.
Na koju imaju pravo i poslanici. Svjedoci smo da pojedini poslanici, kad su diskreditirani zbog toga i u javnosti, uopšte nisu ljudi znali ni da to postoji. Naravno, ne mislimo da je ovo jedino što treba ukinuti, ali mislim da je i ovo jedan pozitivan korak naprijed.
Poslanik stranke Demokratske akcije Šemsudin Mehmedović ne vidi razloge za hitnost.
Druga stvar, ovo o čemu je riječ unutar same suštine ovog zakona je zapravo, to su minorne uštede obzirom da se radi samo o izabranim zvaničnicima.
I poslanik Hrvatske demokratske zajednice BiH Niko Lovrinović nije bio za hitni postupak.
A sve ove druge populističke, dakle nekakve izjave ovdje nastupa u ovom parlamentu, ja mislim da nam ne trebaju i doista je sazrelo vrijeme, možda čak da se donese zakon o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika posebno.
Naravno, kako nesporazumi nisu isključivo na tako visokom nivou ili pak u oblasti visoke politike. Ne smijemo nikako zaboraviti već dosadni trajni rat ministra bezbjednosti i državnog tužilaštva, za koga čak i visoki zvaničnici unutar sistema kažu kako postoji tužilačka mafija. Evo izjava Dragana Nektića i advokatskog barda Josipa Muselimovića.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zrelo za neku vrstu prinudne uprave. Vidite da je se definitivno tamo urušila čitava situacija, ne funkcionše apsolutno sistem i da se u posljednje vrijeme isključivo bave kriminalom, sad neću više govoriti korupcijom u sastavu tog tužilaštva.
Tragična je situacija našeg pravosudnog sustava i ja ne znam tko u ovakav sustav može vjerovati. Ako predsjednica suda Bosne i Hercegovine jedno razgovoru kaže da u pravosudnom sustavu djeluje pravosudna mafija, onda možemo kazati da ona u pravu. Zašto? Tri glavna tužitelja nisu dočekali kraj svog mandata, a objektivno mi i ne znamo razloge zbog kojih su oni morali podnijeti ostavke ili zbog kojih su smijenjeni. Nekoliko sudaca je u okolnostima kaznenog progona. Nekoliko tužitelja je počinilo radnje koje ne bi počinio adolescent. To govori da su na tako iznimne odgovorne funkcije došli ljudi koji ne znaju što znači biti sudac, što znači biti tužitelj, a pogotovo što znači biti vrhovni sudac u jednoj zemlji.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Predsjednica kantonalnog suda u Bihaću, unatoč protivljenju kolega, zaposlila slijepu djevojku.
Poštujem zakon, a istovremeno zadovoljim pravdu i da pokažem da invalidna osoba u svemu može biti ravnopravna skupa s nama koji tu invalidnost nema.
Nakon više od 20 godina života u Austriji, mlada Drevenčanka vratila se u rodni kraj i pokrenula biznis.
Vratila sam se nakon 25 godina opet tu na rodnu grudu, a da učinimo nešto dobro sa ovom silnom zemljom koja leži i ne obrađuje se unaokolo.
Posljednja rekonstrukcija Višegradske ćuprije izazvala nezadovoljstvo mještana.
Kamen koji je postavljen na ćupriju ne može u ovakvim klimatskim uslovima da bude postavljen na ćupriju. I mi imamo samo poslije jedne zime slučaj gdje se taj kamen počeo da raspada.
Slobodna Evropa, .org.
Svakako vrijedno je pažnje zabilježiti dva praznika, jednog planetarnog, jednog našeg domaćeg. U ovoj sedmici, naime, pao je 8. mart, Međunarodni dan žena. Kao i obično, ulice su bile pune cvijeća, nespretnih muškaraca koji se hrvali sa egzemplarnim buketima, veselim namještenicama, još raspoloženijim pratiteljima. Ipak, u Banja Luci su se, ma koliko grupa bila mala, pripadnice onog oku ugodnijeg dijela planete pobrinule da se prisjetimo zašto se ovaj praznik uopšte naziva praznikom. Gojko Veselinović.
Okupljanjem ispred zgrade Narodnog pozorišta Republike Srpske noseći transparente u rukama, aktivisti nevladinih organizacija poručili su da je žena mnogo više od majke i domaćice i da je njena uloga u društvu daleko važnija. Problem je što su žene i dalje višestruko opterećene poslovima, a manje plaćene. I dalje su izložene svim vrstama nasilja i nezaštićene od nasilnika. Nemaju ravnopravan pristup resursima i tržištu rada, kaže Dubravka Vujinović Božić iz udruženja građana Djeca, roditelji i porodilje.
Mi imamo situaciju da žene prvo pitaju ih da li planiraju da zasnuju svoju porodicu da bi dobile posao na intervju za posao, znači to se dešava kontinuirano. S druge strane, trudnice dobijaju otkaze zato jer su trudne.
Tanja Mandić Đokić iz udruženja žena sa invaliditetom kaže da su žene u BiH društvu generalno diskriminisane, a pogotovo one sa invaliditetom koje se svaki dan susreću sa raznim barijerama zbog kojih ne mogu biti ravnopravni članovi društva.
Mnogi žene sa invaliditetom danas nisu s nama, a trebale su biti jer nemaju prevoz, jer nemaju asistenciju. Mi se ovdje zalažemo za sva ženska ljudska prava, posebno za prava žena sa invaliditetom. Zapravo želimo da imamo pristupačnost svim resursima društva i da ne budemo diskriminisane ni kao žene, ni kao osobe sa invaliditetom.
Milica Pralica, aktivistkinja udruženja građana Oštra Nula, kaže da su se ove godine priključili međunarodnom 8-martovskom maršu koji organizuje Međunarodna štrajkačka ženska asocijacija.
Koji je nastao kao odgovor na trenutno stanje žena u društvu koje doživljavaju ekonomsko, političko, socijalno i fizičko nasilje.
Međunarodni 8-martovski marš biće organizovan pod parolom Solidarnost je naše oružje u više od 35 zemalja svijeta.
A Brčko je bilježilo godišnjicu otkad je distrikt izdvojen iz entitetskih stisaka i postalo samostalna jedinica. Ocjene uspjeha toga čina opet su različite. Prenosi nam ih Mirsad Arnautović.
Prije 17 godina, kada je nekadašnja opština Brčko proglašena distriktom, mnogi su bili skeptični da će takav model funkcionisati, odnosno da će uspjeti pomiriti sve zaraćene strane te zbližiti obične ljudske sudbine koje su bile duboko podijeljene tragedijama rata. I dok su posljedice rata Bačalci uspjeli u najvećoj mjeri sanirati, veliki broj njih se sve teže nosi sa izazovima koje je donio mir, odnosno teška ekonomska situacija, nezaposlenost, a u zadnje vrijeme i sve češća politička previranja. Pitali smo danas stanovnike jedinog BH distrikta imali razloga da se i dalje slavi njegova godišnjica, za što iz budžeta ovog puta izdvojeno deponirano preko 200.000 konvertibilnih maraka.
S obzirom da sam ja od Brčkog distrikta duplo starija, po meni znači ja ne vidim nikakvog napretka. Kao što vidite, danas državne ustanove svi odmaraju, a ovi koji rade kod privatnika, znači rade i za njih nema praznika.
Pa mislim da nije ništa bolji u odnosu na ostale gradove. Možda čak i gori.
Loše, skroz loše. Svake godine sve lošije. Nezaposlenost najviše.
Bolje se slažu ljudi, mislim. Više se slažu na nacionalno osnovu, već u drugim.
Pogled unazad.
Rezime sedmice.
I za kraj jedna istinska poslastica. Svi se hvalimo kako su naši univerziteti otrgnuti ispod skuta politike, da su nam univerziteti autonomni. Istina, sve to piše u legislativi i temeljnim osnivačkim aktima, ali ne lizi vraže, ko se usudi vjerovati baš u sve ono što u knjigama piše, može bogme dobiti i batine. Rubrika Maja Nikolić.
Rektor Univerziteta u Tuzli Samir Nurić do prije godinu dana bio je predsjednik Sindikata visokog obrazovanja. Tada je javno govorio o slabostima obrazovne politike Univerziteta u Tuzli. U nedjelju je doslovce 7 sati zajedno sa suprugom, također univerzitetskom profesoricom, morao izabrati da pristane na ostavku ili da posluša ono što mu je vrh vlasti pokušao narediti, a to je da imenovanja na univerzitetu od dekana do članova senata budu onakva kakve ih vlast vidi. Nurić nije pristao, a jedan od prorektora, Bahrija Šarić, je pretučen. Profesor ustavnog prava Zlatan Begić jedini je i prvi javno progovorio o onome što se događalo.
Počeli su da nas biju u našim kancelarijama na univerzitetu. Mi smo sinoć imali talačku krizu na univerzitetu u Tuzli, gdje su nosioci najvećih funkcija izvršne i zakonodavne vlasti, predsjednik kantonalnog odbora Stranke demokratske akcije, u svoje pomagače sa univerziteta 7 sati držali rektora i njegovu suprugu pod prijetnjama, ucjenama i jednom odnosu koji se pod punim, u punom smislu može nazvati talačkim odnosom. Iz jednog jedinog razloga, jer ljudi nisu htjeli da rade nezakonito.
Profesor Rudarskog fakulteta Edin Delić, istaknuti aktivist i član Sindikata visokog obrazovanja, također se usprotivio politici koja se vodi na univerzitetu u Tuzli. Kaže, sve što se dogodilo je zapravo preslika stanja obrazovne politike, ne samo u Tuzli, nego u Bosni i Hercegovini, protiv koje se već godinama bori.
Mi smo došli u moment kad političari, predsjednici vlada, predsjednici stranaka prebijaju, udaraju rektore univerziteta. Šta je sljedeće? Predsjednici ustavnih sudova i sudije, jeli, i tužioci. Dakle, došli smo do momenta kada je nešto što možemo izravno nazvati politička mafija obuhvatilo sve korijene našeg društva. Dakle, shvatili smo da moramo se oduprijeti.
Mnogi se pitaju otkud i s kojim pravom premijer vlade Tuzlanskog kantona i predsjednik stranke demokratske akcije obojica iz Banovića vrše pritisak na rektora Nurića. Rješavanje kadrovske križaljke na univerzitetu uz nazočnost prvih ljudi stranke demokratske akcije potvrda je duboke ukorijenjenosti politike u ovaj segment društva, ali i pristanak dijela akademske zajednice i na takav način zauzimanja najviših pozicija unutar univerziteta. Zlatan Begić.
Nauka nije kutija šibica da se stavi u džep. Nauka ima univerzalno značenje. Bogam ćemo morati svi da progutamo svoje sujete. Sujete su problem. Nas koji smo kukavički iz akademske zajednice šutili i puštali dok nam na kraju nisu pokucali na vrata kancelarija, a sljedeće je na vrata naših domova. To dobro zapamtite. Ako se ne probudimo. I nemamo mi našta biti sujetno.
Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle, ističe da fizički obračun među profesorima u univerzitetskom gradu nije slika Tuzle, te da se Tuzlaci svega ovoga posljednja 2 dana jako stide.
Ali eto, dešava se u Tuzli nešto što nije bilo ni za vrijeme rata. Problem je još jedan. Kakvu poruku šaljimo mladim ljudima? Oni su zaboravili, našto profesori, da oni ne treba samo da obrazuju, nego i da vaspitavaju mlade ljude, a zato imamo nemoral koji vlada u svim sferama našeg života. Meni je neprihvatljivo da fakultet radi subotom i nedjeljom. Ovo je samo pokazatelj na kraju, kada se profesori tuku, to je dno i ljudskog, pa i stručnog morala i etike.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bio je to izvestan pogled na sedmicu koja se polako primiče svom koncu. Ne sporimo kako ste mogli vidjeti drugačije, nego li je slika koju smo ponudili, ali ova je pravljena isključivo na osnovu rubrika kojima smo u našim programima bilježili događaje i procese između dviju subota. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.